Vážení posluchači, je 15. ledna 2025 a nacházíme se v Českých Budějovicích, kde právě probíhají zimní revmatologické dny. Pozvání redakce pro lékaře CZ k rozhovoru přijal přednosta 3. interní kliniky nefrologické, revmatologické a endokrinologické Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc profesor Pavel Horák. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
S nímž budeme hovořit na téma nových doporučených postupů pro léčbu systémového lupusu erythematodes, které vydala Evropská liga proti revmatismu na konci roku 2023. Za redakci pro lékaře CZ zdraví Eva Srbová. Pane profesore, mohl byste shrnout klíčové principy pro léčbu systémového lupusu erythematodes v aktuálních doporučeních EULAR 2023?
Aktuální doporučení EULARu z roku 2023 představují určitou aktualizaci doporučení, které byly vydány před 4 lety, tedy 2019. Jsou koncipovány podobně, obsahují určité zastřešující principy a potom konkrétní doporučení, které se týkají jednotlivých oblastí léčby systémového lupusu. Z těch zastřešujících principů léčby bych asi zdůraznil potřebu toho sdíleného rozhodnutí mezi pacientem a lékařem, multioborový přístup k systémovému lupusu, včasnou diagnostiku choroby, hodnocení aktivity choroby při každé návštěvě pacienta v ordinaci a tak dále. Potom jsou to ty speciální doporučení, ty se týkají potom už výběru jednotlivých léčiv při určitých buď tedy orgánových manifestací systémového lupusu, anebo tedy hlavně podle principu závažnosti. Lupus je možno rozdělit na mírné formy, středně závažné a závažné formy a každá ta forma má určitá specifika, kterými se ta léčba od sebe liší nebo kterým modalitám léčebným se dává přednost u těch třeba závažnějších forem choroby. Ta doporučení EULARu zdůrazňují stále to velmi důležité místo hydroxychlorochinu v terapii systémového lupusu jako určitého kotevního léku, jak těch mírných forem, tak těch závažnějších forem choroby. A potom trošku redefinují postavení glukokortikoidu, které po dlouhá desetiletí představovaly jako jeden z takových těch základních léků systémového lupusu.
Zmínil jste, že jedním z důležitých bodů je včasnost nebo časné určení správné diagnózy, což je i v současné době stále problém. Lze v této oblasti dosáhnout zlepšení nebo jaké jsou klíčové faktory pro včasnou diagnózu a včasné zahájení léčby?
Tak diagnóza systémového lupusu je vždycky klinická. Měla by se opírat o přítomnost klinických příznaků, které jsou pro chorobu charakteristické, ať už je to kožní nebo kloubní postižení, či některé manifestace hematologické, renální či neurologické. A mělo by to být podpořeno vlastně nálezem autoprotilátek. Autoprotilátky jsou velmi důležitým prvkem v diagnostice systémového lupusu. I klasifikační kritéria publikovaná EULARem vlastně zdůrazňují potřebu detekce autoprotilátek a vlastně detekce anaprotilátek, tedy antinukleárních protilátek, představuje jako ten základní bod, vlastně kdy zvažovat vůbec klasifikaci choroby jako systémového lupusu. Já bych chtěl říci, že ta diagnostika se v posledních desetiletích zlepšuje se všeobecné povědomí o té chorobě a zlepšuje se také dostupnost imunologických testů, které umožňují tu diagnozu systémového lupusu stanovit. Nicméně i tak i v dnešní době u mnoha ne zcela jasných nebo kompletních forem choroby to diagnostické zpoždění může být v řádu měsíců nebo i let.
Zaměřme se nyní na léčbu, které nefarmakologické intervence jsou doporučovány pro zlepšení dlouhodobých výsledků pacientů.
Ta nefarmakologická terapie je důležitá a je trochu opomíjená a to je možná i z toho důvodu, že vlastně vyžaduje jakou tu delší komunikaci s tím pacientem a vysvětlit mu jednak princip té choroby, to, co ho ohrožuje a jednak to, čemu by se měl vyhnout. Je určitě potřeba zdůraznit riziko, které je spojeno s nadměrným sluněním nebo expozicí vlastně ultrafialovému světlu, které může vést ke vzplanutí zejména toho kožního lupusu, ale i systémových forem nemoci. Dále je to doporučení ohledně prevence infekcí, protože pacienti se systémovým lupusem mají významně zvýšené riziko infekcí. Zdůraznit potřebu kompletní vakcinace u těch pacientů a myslím, že na to ještě narazíme i v další části tohoto rozhovoru. Potom je to třeba prevence komorbidit, které mohou systémový lupus doprovázet, jako je obezita, tedy zdravý životní styl, že, který může působit preventivně. Riziko osteoporózy, které je spojeno s tou chronickou zánětlivou chorobou, ale také s některými léky, kterým jsou ti pacienti vystaveni, tedy dostatek pohybu, dostatek vitaminu D a vápníku, jako ty základní preventivní opatření ke vzniku osteoporózy. A potom je také důležitá i prevence kardiovaskulárního postižení, protože kardiovaskulární choroby představují to největší riziko zvýšené mortality pacientů se systémovým lupusem a opět jsme zde u zdravého životního stylu, kontroly hladin lipidů, terapie dyslipidémie, která může systémový lupus doprovázet, pohyb a všeobecně známe faktory, kterými můžeme snížit riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. Těch bodů je samozřejmě více, je to potřeba s tím pacientem podrobně probrat. Je zde i určitá ta reprodukční tematika u žen, že některé třeba antikoncepční metody by mohly být méně nevhodné, třeba u pacientů s antifosfolipidovým syndromem zvyšovaly by riziko tromboembolické choroby a podobně.
Důležité je u systémového lupusu také sledování aktivity onemocnění. Vy jste ten monitoring zmiňoval v odpovědi na první otázku. Jak často by měla být hodnocena podle doporučení EOR 2023?
V podstatě ta aktivita choroby by měla být hodnocena při každé návštěvě pacienta. Ty návštěvy probíhají v různých intervalech, zejména podle závažnosti té choroby a také podle toho, zda to je na začátku té nemoci, anebo je to potom už třeba v průběhu stabilního průběhu té nemoci. Existuje několik nástrojů pro hodnocení aktivity choroby. Prosté většině kombinují nález klinický s tím nálezem laboratorním, to, co je vlastně i důležité pro tu diagnostiku. Takže hodnotíme přítomnost a změny těch jednotlivých klinických manifestací choroby a plus tedy vývoj laboratoří, zejména hladin komplementu nebo koncentraci anti-DSD na protilátek, což jsou takové základní imunologické parametry té choroby. Těm jednotlivým příznakům nebo jejich změně je potom přisuzována určitá vodová hodnota, takže máme ten systém třeba SLEDAI, ten je nejpoužívanější, který hodnotí na určité bodové škále aktivitu té choroby v uplynulém období asi 30 dnů, kdy se zaznamenávají nové manifestace choroby nebo lepšící, či naopak horšící se klinický nález. Takže je jich celá řada a EULAR doporučuje využívat zejména ten systém SLEDAI a pro klinická hodnocení potom systém britský, takzvaný BILAG, který je neurčený, je mnohem podrobnější, složitější na to vyplnění, ale dokáže zachytit aktivitu i v systémech, které třeba ten SLEDAI nehodnotí.
Pojďme se věnovat farmakoterapii. Už tady zaznělo, že nová doporučení se věnují také podávání glukokortikoidů. Jak se k ním stavějí?
Glukokortikoidy jsou bezesporu velmi účinné léky v terapii systémového lupusu, umožňují překlenout období vysoké aktivity choroby, choroba na ně reaguje velmi rychle, přinášejí velmi často absolutně velmi rychlý efekt na zjevné projevy choroby. Problémem je, že jejich dlouhodobé použití a zejména vyšší dávky jsou spojeny s řadou nežádoucích účinků, které se projeví někdy již po několika týdnech terapie glukokortikoidy, některé třeba po několika měsících či letech. Ten přístup k kortikoidům v současnosti je takový, že jsou určitě vodným lékem pro systémový lupus, měly by být nasazovány ovšem v adekvátních dávkách po adekvátně dlouhou dobu a měli bychom mít stanovenou určitou cílovou hladinu kokortikoidů, nejčastěji tedy prednizonu, kterého bychom se měli snažit dosáhnout, to znamená 5 mg denně a méně, a v tom optimálním případě tu terapii kortikoidy, pokud to ten stav pacienta umožní, tak vysadit.
Jaké léčivé přípravky mají glukokorty šetřící efekt?
V podstatě všechny, které používáme v té farmakoterapii, ať už zmíním hydroxychlorochin jako ten základní lék systémového lupusu, tak tedy syntetické chorobu modifikující léky typu metotrexátu, azatioprinu, mykofenolátu, cyklofosfamidu, tak i ty novější biologické léky, ebelimumab, anifrolumab, které všechny mají glukokortikoidy šetřící efekt. Nicméně ty naposled zmíněné, ty biologické léky, se opírají v tomto bodě o velmi kvalitní data z klinických hodnocení, které vyloženě sledovaly ten efekt těchto léků a umožňují u velkého procenta pacientů dosáhnout té cílové hladiny kortikoidu nebo je také úplně vysadit.
Mohl byste teď shrnout další doporučení pro farmakologickou léčbu nerenálních forem systémového luposu?
Možná to nejdůležitější změnou oproti těm doporučením starším, které jsem zmiňoval, je postavení právě té biologické léčby, to znamená přípravku belimumab a anifrolumab. V těch původních doporučeních nebo v té starší verzi těch doporučení byly doporučovány v podstatě po selhání nebo nedostatečném efektu té imunosupresivní terapie. V těch nových doporučeních jsou jim v podstatě postaveny na roveň a je možné v podstatě u pacientů, u kterých nefunguje dostatečně terapie hydroxychlorochinem a kortikoidy a nejsme-li schopni dosáhnout cílové hladiny kortikoidů, zvážit nasazení kortikoidy šetřící terapie, to znamená buď klasické imunomodulační imunosupresní léčby, a nebo terapie biologické. Takže mají v podstatě stejné postavení jako léky starší syntetické.
V některých případech může být toto onemocnění orgánově nebo dokonce život ohrožující. Jaká léčba se doporučuje u takovýchto pacientů?
U těch těžkých forem systémového lupusu se častokrát nevyhneme vysokým dávkám glukokortikoidů, ale není to jediná léčba, musí být doprovázena také adekvátní imunosupresí. U těch středně závažných je možné zvážit nasazení mykofenolátu, mofetilu a u těch velmi závažných život ohrožujících forem lupusu, tak ty léčíme cyklofosfamidem, intravenózně podávaným nejčastěji, a nebo také rituximabem.
Závažnou komplikací systémového lupusu je lupusová nefritida. Pro její léčbu zahrnují doporučení EUR2 nové molekuly, jejichž podávání mělo pozitivní výsledky v třetí fázi klinického zkoušení, a to belimumab a voclosporin. Jak vnímáte tento posun?
Vlastně doporučení EULARu, ale také doporučení Mezinárodní nefrologické společnosti a nově také doporučení ACR, tedy americké organizace reumatologické, doporučuji u závažných aktivních forem lupusové nefritidy nasazení tzv. Triple kombinace, která spočívá v bazální terapii hydroxychlorochinem, pulzech glukokortikoidů na počátku, nasazení mykofenolátu anebo cyklofosfamidu nejčastěji v těch redukovaných nedávkovacích schématech dle eurolupusu a přidání právě belimumabu anebo voclosporinu. Belimumabu jako biologického léku, který blokuje aktivitu B lymfocytů, které jsou systémového lupusu hyperaktivní a produkují velké množství autoprotilátek, a voclosporinu, který funguje jiným mechanismem přímo v levinné tkání na snížení proteinurie. Je to určitě pokrok, jako v té léčbě systémového lupusu obě molekuly vykazují oproti těm standardním léčebným schématům větší procento kompletních i parciálních remisí lupusové nefritidy.
Jak dlouho by měla léčba lupusové nefritidy pokračovat po dosažení renální odpovědi?
Dosažení renální odpovědi očekáváme většinou v průběhu 6 až 12 měsíců od nasazení terapie lupusové nefritidy, a ta terapie by měla pokračovat přinejmenším dalších 36 měsíců k tomu, aby se ta remise ledvinného postižení mohla konzolidovat a mohla být třeba trvalá.
Ještě bylo zmíněno využívání triptoterapie u pacientů se systémovým lupusem. Pojďme ještě jednou shrnout, pro které pacienty je důležité její časné využívání.
To využití triptoterapie je důležité pro pacienty s aktivní lupusovou nefritidou, která byla biologicky potvrzena. Rozeznáváme několik typů histologicky té lupusové glomerulonefritidy, třetí a čtvrtý typ a pátý typ. V současných doporučeních jsou ty typy zhrnuty dohromady a pro tyto pacienty s průkazem aktivity při biopsii je důležitá a může být prospěšné nasazení té trojité terapie.
Důležitá je samozřejmě nejenom účinnost léčby, ale také její bezpečnost. Jaký je bezpečnostní profil léků využívaných ve standardní terapii a jaký mají využívaná biologika, belimumab, anifrolumab, rituximab?
Každá ta terapie je zatížena určitým rizikem. Jsou to účinné léky, svá rizika má podávání i hydroxychlorochinu. Není to léčba, která by byla úplně prosta nějakého rizika. V případě hydroxychlorochinu je třeba sledovat zejména oční pozadí a včasně detekovat potenciální rozvoj retinální toxicity tohoto přípravku. Hovoří se také o kardiotoxicitě, hydroxychlorochinu, to je ovšem záležitost spíš takových supraterapeutických dávek, které u systémového lupusu nevyužíváme. O kortikoidech jsme asi hovořili, abych zde zdůraznil zejména riziko infekcí, riziko kardiovaskulární, obezity, rozvoj sekundárního Cushingova syndromu, katarakty, kožní změny a tak dále, osteoporóza samozřejmě. Takže kortikoidy jsou zatíženy velkým množstvím vedlejších účinků, které nejsou vyváženy efektem dlouhodobé glukokortikoidní terapie. Imunosupresiva jsou spojena se zvýšeným rizikem infekcí a také s možností rozvoje sekundárních imunodeficientních stavů, které pak zvyšují riziko infekcí. Je zde riziko myelotoxicity v případě metotrexátu, méně možná mykofenolátu, ale zejména cyklofosfamidu. Podávání cyklofosfamidu z toho dlouhodobého efektu může být spojeno se zvýšeným rizikem také rozvoje některých malignit. Je zde reprodukční problematika zejména u cyklofosfamidu, riziko teratogenicity nebo předčasného ovariálního selhání. Takže to je na celou dlouhou přednášku nebo debatu. Co se týká těch biologických léků, jeví se poměrně bezpečné z hlediska, samozřejmě jsou to léky, které také zasahují aktivně do toho imunitního systému. Je referován možná vyšší výskyt běžných respiračních nebo močových infekcí. U biologické terapie v případě anifrolumabu jsou to také herpetické infekce, herpes zoster, který může být častější a k tomu se ještě dostaneme potom u těch doporučených očkování, protože máme i možnost působit určitým způsobem preventivně. U belimumabu v některých studiích byl referován vyšší výskyt depresí. Nebylo to většinou statisticky významné, až na výjimku jedné té studie. Deprese nevedly k nějaké vyšší suicidialitě těch pacientů, ale je to zajímavý vedlejší efekt, pro který nemáme úplně jednoznačné vysvětlení. Rituxima je velmi účinný biologický lék, který má široké využití v onkologii, ale také v revmatologii nebo v terapii vaskulitid v nefrologii a jeho podání je spojeno s oblíbněním B-lymfocytů se snížením produkce protilátek, až už tím žádoucím v případě autoprotilátku autoimunitních chorob, ale také s rizikem chybění imunoglobulinů, což opět vede k rozvoji imunodeficientních stavů, které mohou být spojeny zejména s rozvojem oportunních infekcí. Mluví se zde o riziku reaktivace hepatitid B a C. U rituximabu je také vzácně pozorován taková reaktivace infekce JC virem, která vede k rozvoji takové multifokální progresivní leukoencefalopatie, což je velmi závažný stav, který je spojený s vysokou mortalitou. Takže i biologická léčba má svá rizika, nicméně v porovnání s těmi standardními přístupy k léčbě nebo standardními molekulami, tato rizika bývají často menší.
Mohl byste okomentovat podmínky úhrady, které platí v České republice pro léčiva indikovaná u systémového lupusu a lupusové nefritidy?
Standardní léčba je hrazena v podstatě bez nějakých větších komplikací. V případě mykofenolátu existuje dohoda mezi plátci a nefrologickou společností, která umožňuje nefrologům nasazovat mykofenolát v terapii u kusové nefritidy. Pokud je nasazuje revmatolog, tak si musí zajistit souhlas toho plátce s nasazením těchto léků, takže je to komplikováno v podstatě tady touto žádostí o zvýšenou úhradu nebo off-label použití toho mykofenolátu. V případě těch ostatních molekul, těch biologických léků, rituximab je molekula, u které musíme rovněž žádat o zvýšenou úhradu, protože ve svých indikačních kritériích vyloženě lupus zmíněný nemá. Je využíván vlastně off-label pro závažné formy choroby. A biologické léky berimumab a anifrolumab mají stanovenou úhradu. Jejich použití je omezeno na centra. Je to centrová péče, takže ti, kteří mají uzavřenou smlouvu s plátci, tak mohou tuto léčbu v rámci budžetu centrové léčby nasazovat. Jsou poměrně přísná kritéria pro jejich úhradu. Je stanovená aktivita choroby, kterou ten pacient musí dosáhnout a jedná se o pacienta, který nereaguje na tu terapii předcházejícími léky, takže musí dosáhnout hodnotu sledaj 10 a více a pak lze tyto dva biologické léky potenciálně nasadit. Musí dále sledovat lékař aktivitu těchto pacientů a po půl roce prokázat efekt této léčby, aby v ní bylo možno pokračovat.
Jste naznačil výhodnost očkování pro pacienty s tímto onemocněním k prevenci infekcí. Jaká očkování se doporučí těmto pacientům?
Léčba systémového lupusu vede k rozvoji vyššího rizika infekcí všeobecně. Doporučuje se klasické očkovací schéma, které zahrnuje samozřejmě běžná očkování, jako je tetanus a tak dále, která by měl v podstatě každý z nás mít. Důraz se klade také na prevenci chřipky, takže očkování proti chřipce, proti covidu. V současnosti je k dispozici také očkování proti herpes zoster, proti této infekci, která je zvýšená, jejíž riziko je zvýšeno s nasazením všeobecně imunosupresivních léků a i těch biologických léků, kde to riziko je snad ještě vyšší. Jenom bych upozornil, že to očkování na herpes zoster není hrazeno z prostředku plátců, takže si to musí pacient uhradit sám. Očkování proti pneumokokovi doporučujeme za určitých okolností také očkování proti meningokokovi nebo proti hemofilovým infekcím.
Do úspěšnosti managementu řady onemocnění se promítají edukace pacientů a možnost sdíleného rozhodování o léčbě. Jakou roli hrají v managementu systémového lupusu?
Vzdělání pacienta a jeho sociální statut hrají významnou roli z hlediska prognózy. Čím více pacient je o své chorobě vzdělán, čím víc o tom ví, čím má také lepší ekonomické zázemí, tak ty výsledky léčby bývají lepší. U těchto lidí naopak horší sociální statut a nižší vzdělání značí také riziko horšího průběhu té choroby, nižší compliance těch pacientů a s léčbou. Samozřejmě neplatí to a nechtěl bych generalizovat, neplatí to jako 100% u všech, u některých je to právě naopak, jako jo, ale to vzdělání pacienta ze spolehlivých zdrojů je velmi důležitým faktorem pro navázání dobrého vztahu s tím ošetřujícím doktorem a s tím, aby ta doporučení pro léčbu byla dostatečně respektována a zvyšuje to tedy i efektivitu té terapie a efektivní vynaložení těch prostředků. To sdílené rozhodování s pacientem spočívá v tom, že pacientovi vysvětlíme možnosti léčby a také alternativy, které se nabízejí pro tu léčbu a s tím pacientem po určité diskusi bychom měli zvolit to, co tomu pacientovi, jak tedy z hlediska jeho názoru nebo jeho životního stylu vyhovuje více, že která ta forma té terapie. Samozřejmě v tom sdíleném rozhodování i ten vzdělaný pacient vždycky tahá trochu za kratší stranu toho provazu, přece jenom na straně toho odborníka je větší znalost té problematiky a i zřejmě kvalifikovanější náhled na to, která ta terapie pro toho pacienta je vhodná, ale ani tak bychom se neměli bránit tomu, že to s tím pacientem dobře rozebereme a že to rozhodnutí bude také respektovat vhled toho pacienta.
Zdůrazňována v medicíně bývá také snaha o individualizaci léčby na základě charakteristik a právě preferencí pacienta. Co by měla obnášet individualizace terapie systémového úpusu?
Měli bychom brát ohled na pohlaví a věk toho pacienta. Samozřejmě ženy třeba v reprodukčním věku, u nich bychom volili zřejmě jinou terapii než třeba u mužů nebo u žen třeba pozmenopauzálních. Nemusíme brát potom v těch ostatních případech třeba ohled na plánovanou graviditu, bereme ohled také na komorbidity toho pacienta, protože systémový lupus je často doprovázen takzvanou multimorbiditou, je to několik chronických chorob, které vedle systémového lupusu ti pacienti mají, takže na ty komorbidity musíme také brát zřetel i z hlediska výběru té terapie. Některé třeba infekce nebo komorbidity představují u některých léků vyšší riziko. Dám příklad u pacientky s osteoporózou, už známou, budeme asi velmi opatrní s nasazením vysokých dávek glukokortikoidů, nebo u pacienta s retinopatií budeme třeba i zvažovat, zda je vhodné nasazení hydroxychlorochinu u pacienta s recidivujícími infekty nebo záněty močového měchýře, možná nebude nejlepší volbou, cyklofosfamid a tak dále. Takže určitě tohle to musíme zhodnotit. Každý ten pacient se systémovým úpusem je jiný, každý pochází z jiného prostředí, má jiný fenotyp té choroby, častokrát se ti pacienti od sebe velmi liší, ten průběh nemoci může být velmi proměnlivý u těch nemocných, takže myslím si, že systémový lupus právě představuje takový ten prototyp té choroby, u kterého ta individualizace té terapie je velmi nutná, představuje ten základní kámen té péče o ty pacienty.
Pane profesore, děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost.